nil-qakom għal-programmi uħor ċriki, ċriki koloriti mi għajn Rod Sopardi, program li jgħad bil-mot il-mot, għanti nasa bessar t-najt blaġ laħafna t-wassanna viċin l-avveniment li huwa kruċjali għal dan il-program, l-avveniment internazzjonali li jisir darba kull erba' snin, l-Olimpijadi, l-Olimpijadi li se jsiru Beijing u llum. Għal dan il-programm ser ikun qed nifoka anke minħabba li huwa l-aħħar programm qabel l-Olimpjadi, però l-programm ovvjament se jibqa' għaddej matul iskeda tas-sajf kollha, però huwa l-programm eżatt qabel il-bidu tal-Olimpjadi u allura xieraq li nifukaw propju fuq l-edizzjoni ta' Beijing, l-edizzjoni 29 edizzjoni ta' dawn l-Olimpjadi tas-sajf. Għax kif nafu apparti l-Olimpjadi tas-sajf hemm ukoll tax-xitwa li jsiru jalternaw bejniethom. Għal-programm tal-lum għandi miegħi l-Charles Cominzuli huwa kważi doveru qas introduċwih għaliex huwa persuna li fis-settur tal-isports nkun qed nagħmilu disservice hekk nintroduċih, però kulħadd jaf li huwa ġurnalist sportiv, huwa espert appassjonat fuq l-Olimpjadi, speċjalment edizzjoni partikolari li forsi nitkellmu ftit ukoll fuqha f'din l-edizzjoni llum, u jgħat għal darba oħra magħna biex jaqsam magħna f'dawn ftit minn dawn l-esperjenzi. Però xtaqt nagħtikom ftit sfond ta' dan il-pajjiż u ta' din il-belt li se tkun qed tospita dawn l-Olimpjadi ta' din id-darba ta' din l-edizzjoni. Huwa pajjiż li għandu popolazzjoni li anke tgħidha ta' nifsek ta' 1.3 biljun ruħ. Popolazzjoni li jista' jkun tkun iktar minn hekk għaliex naturalment biex wieħed jżomm kontroll għalkemm il-poplu Ċiniż huwa poplu organizzat immens, jiena m'għandix dubju li hemm iktar minn hekk nies, però huwa poplu li għandek huwa reġistrat li għandek 1.3 biljun ruħ, huwa l-akbar pajjiż f'kull sens tal-kelma, u l-aktar pajjiż proprju fejn jidħol popolazzjoni, immexxi mill-Communist Party of China, CPC, u għandu dak li ngħidulu single party system, għaliex din għaġi stabilita fl-1949 illi l-pajjiż immexxi minn single party system. Għandu disputes, diversi disputes, diversi issues politiċi biex ngħidlek, però forsi l-ikbar waħda hija dak li huwa l-status ta' Taiwan, fejn hemm għal żmien twil kien hemm dan id-dibattitu jista' jidher li bil-mod il-mod qed dawn iż-żewġ pajjiżi biex ngħidlek qed joqorbu lejn xulxin għax Ċina tqis il-Taiwan bħala parti mit-territorju tagħha, u mbagħad dispute kbir ieħor huwa dak marbut ma' Tibet. Għandek mal-żewġ punt 3 miljun truppa soldati f'dan li huwa l-People's Liberation Army, hija l-ikbar militar fid-dinja. Hija wkoll pajjiż u wkoll pajjiż li għandu popolazzjoni vasta li qiegħda naraw żvilupp ekonomiku trement, fejn qed jiġi attirat riċerka kbira f'diversi setturi, fix-xjenzi, fil-industrija ta' kull tip, u anki hemm żvilupp kbir fejn tidħol l-investiment. Il-fatt huwa ikkonsidrat iċ-Ċina bħala emerging superpower. Il-Beijing fejn se jsiru dawn l-edizzjoni partikolari hija t-tieni l-akbar belt, hija magħrufa wkoll bħala Peking. L-emblema li se tintuża hija The Dancing Beijing, illi turi sil Ċiniż, ċe turi din l-karattru mill-kidba, nafu dik il-kidba partikolari taċ-Ċiniżi, raġiet trasformata f'dancing figure, u bażikament dina biex turi li qed tilqa' in-nies ġewwa dan il-pajjiż. Dawn l-Olimpjadi kif għadna huma 29 edizzjoni, se nkun qed nistaqsi reġa' l-Charles fuq din minn hawn ftit ieħor, u li huwa interessanti wkoll li se jkun hemm diversi events jew xi events li se jsiru barra minn Beijing, wkoll se niddiskutija ma' Charles li għaliex hemm din l-idea li suppost biex ngħidlek l-Olimpjadi jkunu ospitati minn belt, però se jsiru xi attivitajiet, pereżempju għandek il-futbol li se jsir fi Quihangdao, ovvjament li se mhux qed ngħidu sew, però biex tifhmu ftit l-idea, Shanghai u Shenyang u Tanjin. Mbagħad se jsir l-Equestrian li se jsir f'Hong Kong, propju se nsemmi xi ħaġa żgħira fuq Hong Kong, u sejnik se jsir fi Qingdao. Hong Kong hija pajjiż fejn se ikun fejn għandek National Olympic Committee tiegħu, allura għandek żewġ National Olympic Committees u din saret biss tliet darbiet fl-Olimpjadi li kellek National Olympic Committees differenti jagħtu servizz biex ngħidlek jospitaw sports f'Olimpjadi waħda. Ma nifsewx il-Hong Kong Kong għax iżmien kienet taħt il-patroċinju tal-Ingilterra, però sa dal-aħħar żmien saret parti minn Ċina. Għandek diversi informazzjoni oħrajn li diversi informazzjoni oħra li forsi nkunu nsemmaw iktar il-qudiem. Tajjeb nsemmu pereżempju l-public transport li s-subway system ġiet letteralment irdoppjata biex tilqa dawn l-sports sar fejn jidħol it-trasport pubblik għandek aktar minn 2500 large size buses u 4500 minibus li se jkunu qed joperaw, total ta' 8000 xufiera. Min pejjeb se jkollu diffikultà għaliex ma jistax ipejjeb fis 66,000 cab, ċe taxi, u jekk kollok violation ta' din inti tkun intitolat li tħallas bejn 13 u 26 dollaru Amerikan. Allura ma nissuġġerix li minn imur hemm jitħajr ipejjeb fit-taxis. Il-venju se jkunu vari għandek 31 venju ġewwa Beijing. Għandek forsi l-aktar biċċa arkitettonika stupenda li saret kien il-Beijing National Stadium u forsi jissemma ħafna wkoll dak li si ospita l-Beijing National Aquatic Center li huwa xi ħaġa ta' struttura fenomenali. Però il-Beijing National Stadium huwa dak il-bini fejn se jkun qed jospita l-finals tal-futbol naturalment l-atletika, l-opening u l-closing ceremonies, u jekk ma nisers wal jesa' madwar 80,000 spettatur. Dawn u maftit mill-kurzitajiet, dan aktar fuq din l-edizzjoni se jkun qed nitkellmu minn hawn ftit ieħor eżatt wara din il-klipp.
Upon the stars that dream.
One World, One Dream, biex instab dan il-slogan, dan il-motto il-li se jikun qed jakkumpanja din l-edizzjoni, Charles, kien hemm nistgħu aktar minn 210,000 entratur. Anta għażel dan, One World, One Dream. Kemm l-Olimpjadi huma qiegħed ngħidu hekk bilanċ bej Marriċin samu negattif, ma l-isterizmu jisu biex nejtek li għandek dan nies li
dal-event.
Biddel?
Kemmu bilanċ bejn il-realtà
ecco.
U l-ambjent barra meta ma jkunx hemm l-Olimpjadi.
Però għalkemm kien hemm per eżempju kont qed infittex u naqra kien hemm per eżempju biex nħabba biex iżommu ċerta standards biex jibnu l-komplessi sportivi, kien hemm aktar minn huma ċ-Ċiniżi jgħidu li le hemm min jgħid ċerta organizzazzjoni favur id-drittijiet tal-bnied li ġew displaced 300,000 ġifieri jekk tiċċaqlaq Malta kollha biex rilokati.
Ma niskantax kont Beijing ftit sit tal-ġimgħa ilu. Li t-impressjonak huwa l-ammont ta' nies kif jaħdmu aħna kieku in simple terms state kienu tarhom jaħdmu qishom nemel. L-ewwel nett m'għandekx id-differenza tal-età ħafna minnhom naf forsi jkollhom dawk il-15-16 sena. Jiġri jaħdmu f'tant f'ammont kbir, jiġri esperjenza li naħseb ftit forsi qed ngħaddi minn li dan naħata downtown biex nipprovaw nipoġġu Beijing number one tanti hija maqsuma f'biċċiet, però id-downtown ta' Beijing l-areas fejn hemm il-pjazza ta' Tiananmen u mbagħad hemm dik li tissejjaħ il-Forbidden City fuq naħata wara tagħha hemm it-toroq prinċipali kieku qegħdin l-Ingilterra ngħidu isma' qegħdin Foxford Street. Nara lejl minnhom nara rruxmata daw ħaddiema jkejlu l-art 24 sija tara sitt restorants imtellajn lesti. Lesti minn kollox, ġifieri hija impressjonanti. Ġifieri daftar 24 sija. Ekku, veru. Però f'metru kwadru sib 10 min-nies jaħdmu. Ġifieri qishom nemel.
Inkredibbli. Ma x'inhu mal il-karatteristiċi inti ma morċ darba inti għadek kif ġej minn hemmhekk.
Jien l-aħħar li kont
hemmhekk
m'hemmx paragun bej sena nofsilu sejna.
Mort Beijing ukoll.
Ejja. Meta mort sena nofsilu kont qed illi iċ-Ċina diġà għamlet progress illi pajjiżi l-kbar l-oħra għandhom għalfejn jibdew jikkonfondu. Però issa ngħid żgur għandhom għalfejn jikkonfondu pajjiżi oħrajn.
Ġi ma taħsibx hija kwistjoni biss tal-Olimpjadi
mhix
kosmetika.
No, jien ngħid ukoll li anke il-mentalità qiegħda tinbidel pass maġġel. Kultant ngħid naħseb jiena qegħdin jaġlu wis. Jekk qed jipparaguna jekk qed imur għall-istorja kif kienet iċ-Ċina għal kif kien illum, jiġifieri anke toħodha mill-lat kummerċjali. Forsi l-lat negattiv tagħha huwa jibqa' il-language barrier.
Kont se ngħidlek x'inhu ma dak li taħseb li se jkun ostaklu anke għall-Olimpjadi.
Tista' lingwa jiġifieri anke jekk tidħol f'istabbilimenti kbar u sa jiġifieri jibqa' tara ftit mill-ġenerazzjoni l-ġdida li b'xi mod jew ieħor kelma l-emmulaw jew bl-Ingliż jew bl-Franċiż, però ma' perċentwali kbira jiġifieri nikkalkula jekk inpoġġu perċentwali għandek 90% ta' popolazzjoni ma tafx kelma Irish Ċiniż.
Insomma, fir-realtà inti qed tgħid li taf il-lingwa ta' aktar minn 20% tal-popolazzjoni tad-dinja, ġifieri meta toqgħod taħseb aħna pereżempju bħala Maltin wkoll għandna ċerta pride bil-lingwa tagħna.
Ma dik hija l-iskuża ta' Jacques Rogge, meta talbu jikkummentela li xi nażlet iċ-Ċina mhux pajjiż ieħor għal kif nista' ma nagħtix li ċ-Ċina meta ċ-Ċina qed tirrepreżenta quint one fifth tal-popolazzjoni tad-dinja, ġifieri dik hija.
Il-Ċina hija l-ewwel darba xi belt fiċ-Ċina li qed ikollha l-Olimpjadi, ġifieri hija.
L-Asja s'issa kulma l-Asja il-kontinent Asjatiku organizza l-Olimpjadi fl-1964 Tokyo fl-1988 Seul. Jiġifieri ġa kienu żewġ edizzjonijiet, Tokyo kienet l-edizzjoni li fija it-televiżjoni ħa l-ikbar spinta, l-ikbar imbuttatura, Un bat sew l-1988 kienet fej saret it-komplija ta' revoluzzjoni fl-Olympic Games wara Los Angeles. Ġifieri kont ukoll sew, ġifieri kienet waħda mill-edizzjonijiet fejn naħseb jiena sar l-akbar progress dik li hija teknoloġija, dik li hija informatika ħseb wara llum kif se tkun iċ-Ċina.
Ġifieri minn dak il-lat tekniku.
Le, mill-lat tekniku żgur għandha tkun m'arridx ngħid l-aqwa edizzjoni però għandha tkun.
Juan Antonio Samaranch kien qal li jemmen li l-lob ta' Beijing se jkunu the best in Olympic history.
Aħna dik ta' Samaranch qala kwalunkwe.
Issa kont se ngħid jien ġieri da jgħidu
kull darba. Jekk tisma' ċerimoni tal-elo ta' Sydney. It has been the best. Jekk tisma' ta' Atlanta jgħidlek it has been the best. Però l-inkonvint
immaġina li
ettitibu kol li Beijing għandek l-ewwel ġran dak dejjem sakemm joqogħdu però l-darba jibdew il-logħob imbagħad.
Kemm se jifdal għaliex mill-lat mhux ngħid kosmetiku fis-sens negattiv, the downside tagħha ma' mill-lat tal-qoxra, ma' sebx li se nkunu dizappuntati minna u f-tiġġina t-joħra metta s-naraw l-opening ceremony.
U naħseb iċ-Ċina stess edha tħossel għaliex jitnejla ġifieri ftit tal-ġimatilu kont hemmhekk. Għax anki inti meta torganizza Olimpijadi dak għandek trid ikollok l-infrastruttura trid issir mill-ġdid, jekk huma aeroporti, jekk huma.
Fatt kienu preokkupati ftit.
Ma għandhom hemm airport ġdid ta' Beijing qed ngħidlek. Ta' barra minn hawn, ġifieri jekk huma toro li waslu saċ-ċentru ta' Beijing, li waslu għall-impjanti sportivi. Inti qabel smajtek fl-introduzzjoni semmejt l-Stadium Olimpiku, dak kienet sejħulu The Bird's Nest.
Ekku,
qed taraħ tgħid dana kif inħadem dan ħadem bil-kompjuter. Jekk tara di kjub, di kjub hija xi ħaġa fenomenali.
Di kieħe. Jekk
tara di kjub hija.
Il-kjub fejn sejx l-swimming.
Fejn sejx l-swimming, hija xi ħaġa fenomenali.
Għamluh forma ta'
kaxxa.
Ta' kaxxa.
Kaxxa tal-ħġieġ li din tinfetaħ u tingħala. Trid tara fir-realtà, infatti jiena s-slogan tiegħi personali huwa biex wieħed japprezza l-Olimpjadi, jiena dejjem ngħid trid tgħix l-Olimpjadi, ġifieri għalhekk dejjem nagħmel mezzin f'ħajti li fl-Olimpjadi nkun qiegħed preżenti. Lex hija totalment differenti. Sa semmejtlek tnejt għamil l-impjanti, però l-impjanti l-oħrajn jiena dort diġà ħafna minnhom hemm l-istess. Huma ta' livell fenomenali.
Inkredibli.
Isma semmejna impjanti tajjeb ukoll. Li namlu enfasi li Malta għandha wkoll parti minn daw l-impjanti għaliex naħseb onur anke għall-pajjiżna li l-artificial turf li ser jintuża fil-hockey stadium inħadem minn Malti Dione Mikallef.
Ta' il-kumpanija li għandhom.
Tal-kumpanija li anke tagħmel ħafna impjanti sportivi u Malta u ta' standard ifir dan ilu li tlesta. Għalhekk qed lek jiena ilhom l-istess sena nofs ilu li tlesta sena u tliet xhur diġà għamlu rehearsals fuq ġifieri u ġifieri. Naħseb Malta għandha parti minnu wkoll.
U nfetaħ, iċ-Ċina nfetħet, jiġifieri kien hemm dejjem dil-f'moħħna li ngħidu għax iċ-Ċina kollox moħbi. Rilu ma kontx tagħmel Olimpjadi.
Nfetħet fis-sens illi qed ngħidlek jiena mort iċ-Ċina sena nofs ilu. Anki jekk tiġi llum il-ġurnata biex tapplika, jgħan sejħu ħammorru l-aktar mod sempliċi għal kull min irid jmur iċ-Ċina bil-forsi tapplika għal-viża. Dik hija number one.
Għada, jekk anki għall-Olimpjadi.
L-Olimpjadi però minn huwa akkreditata għall-Olimpjadi l-accreditation, l-akkreditu tal-Olimpjadi jservi kemm bħala passaport u kemm bħala viża. Dik hija parti mill-charter tal-IOC illi dawk li jissejħu li jaqgħu taħt dik jekk imsejħu Olympic Family. Dawk m'hemmx restrizzjonijiet f'dak li huma
ġurnalisti,
uffiċjali, diplomatic corps, l-atleti, il-coaches, l-amministraturi, ġifieri li hija ta' familja kbira, qed nitkellmu fuq mijiet ta' eluf. Eh, però anke dik differenza fejn anki sa sena u nofs ilu kienet tkun diffiċli anki għal wieħed li bħala professjoni jitlob viża bħala ġurnalist. kienet daqxejn diffiċli, infatti ħafna min-nies kienu jidħlu biss iċ-Ċina bħala terminoloġija klassika bħala turist jew bħala viżitatur. Ellum il-ġurnata mkien sempliċiment għaw sevi tal-ġimgħa ilu ħadd accreditation bħala ġurnalist, jiġifieri kun natat. Jiġifieri le, qiegħda tinfetaħ iċ-Ċina.
Ma nafx għax dħalt fil-maskots, il-maskots tal-ċina.
Taċ-Ċina u l-ħamsa.
Għandek il-fuwa li huma l-good luck dolls kienu ddiżinjati.
Għandhom ħames ismijiet differenti ta' jista which is which.
Jiena se ngħidhom, ma nafx kien sejt. Għandek il-five fuwa named Bei Bei, Yin Ying, Han Hun, Huan, Yin Ying u Nini. U interessanti li l-ewwel sillabi ta' kull waħda jekk tgħidhom f'daqqa tkun tfisser mhux qasna żgħar din għajda, tkun tfisser Beijing Welcomes. Ġifieri anke fuq dak il-lat u dawn huwa dal-karattri Halloween li ser ikunu qed jakkumpanjaw il-maskots. Il-maskots però ma daħlux dejjem
minix. L-ewwel maskot
il-Messiku.
L-ewwel maskot tal-Olimpjadi kien fl-1972. Il-Ġermaniżi kienu ħolqu il-dak il-kelb tipiku Ġermaniż il-hot dog.
All right,
u kien issemma Waldi.
All right, Iva.
Fl-1972, mbagħad minn hemmhekk tkomplew fl-1976 f'Montreal kienu għamlu is-sil il-mammiferu. Mela li jansi kunu semmuħ emik jiex ħaġek, mbagħad minn hemmhekk baqgħu l-edizzjoni.
Minn Naranċito u x'minn dalej dik tal-futbol.
Naranċito kien tal-World Cup.
Tal-World Cup. Dak nistaħar ukoll. Dak mbagħad isu minn hemmhekk naħseb jien bdiet l-idea tal-maskot għax mbagħad isu.
Iktar qabel.
Qabel?
Iktar qabel fin-1966, 1966 l-Ingilterra fil-World Cup tal-futbol kien għamlu l-World Cup Willie.
Ejja.
Lil-Jun Ingliż bil-Jun Jinġek.
Alright.
Sidru. Leh minn hemmhekk.
Għalek, aħna l-Inglisi. Għalek, tajfi.
Xinarba namlu għed fuq il-maskots bi.
Il-maskots, kon interessanti u koll.
Ja, xistank il-maskots. Il-maskots saret l-għat kummerċali. Fissens, inti semmejt il-ċina għandek ħames maskots. Mela, jekkem kollezzjonist li dejjem iżhom il-maskots, issa ma dekx tixri maskot wieħed, tixri ħamsa.
Ġitu għolja.
Dan il-għaliex f'Sydney kienu għamlu tlet maskots. F'Sydney?
Daw għamlu argument li il-primary color li huwa marbut mal-Olympic Rings, ġifieri kull wieħed.
Kull wieħed minnhom għandu kulur tiegħu. Għandu
l-kulur tal-Olympic Rings. Il-fatt
hemm. Jien ġażidhom fil-kollezzjoni.
Ukoll. Fil-Euro 2008 ukoll hemm żewġ maskots, ġifieri.
Wieħed bin-numru 20 u l-ħobb bin-numru 08.
Inkredibbli. U meta għandek l-slogans ukoll hemm xi ħaġa interessanti ħafna. Ma nafx xux, ġifiri, naħseb iċ-Ċina tagħti messaġġ.
Isma semmejna Beijing, miex irħisa Beijing, ġifiri ħana għamlu ħċara.
Ija, saret.
Fejn wieħed qabel saft snin ilu iċ-Ċina. Le, miex.
Tagħmel xalata bil-ftit.
Le, miex irħisa.
Però l-multa tat-taxis miex.
Ġa indikazzjoni.
Ġa, le, żgur li.
Insomma, taħel 40 euro tal-kumpejju b'sigaretta.
Le,
mhux xejaqas.
Mażom, jien ma mpejjibx allura ma nħossux għal-qas dak il-pis. Rrid insaqsik, Charles, fejtlu l-għażla tal-isports. Kuna semmini ftit meta inti kont ġejt fl-ewwel programm proprju ta' din is-serje.
L-isports il-programm ġifieri?
L-isports li ntażel li jinsejn.
Id-disciplini.
Id-disciplini se jintlab. Dak min jiddeċidi jew?
Jiddeċidi l-kummissjoni. Le, il-pajjiż li jorganizza jippreżenta l-lista ta' sport. Però mbagħad dawk li għaddu dejjem il-kummissjoni teknika tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Kif jitfassal. Mbagħad għax inti tinsiex ikollok mbagħad ċertu sport dak li jistejjaħ bħala demonstration sport. Jien naf jekk meta Barcellona kienu għamlu fl-1992 kienu daħlu bħala demonstration sport il-pelota.
Però xorta jkun bil-medalji?
Xorta fil-medalji, però ma jidħolx fil-lista tar-rebħ tal-medalji mbagħad. Ma jaqax, bħal meta it-taekwondo ma kienx għadu jifforma parti mill-lista ta' disciplini kien uża, kien minn għalija f'Seul it-taekwondo kien bħala demonstration sport.
Ok.
Kienu għandek xorta il-kompetizzjoni, però ma jaqax fil-lista finali tar-rebħ tal-medalji. ma jikklassifika xruħu.
Ok. Fil-fat, kelli nsemmi malar-malar l-sports għandek, sena l-lista malar għandek.
Inti għandek l-sport tradizjonali. Ma jistax jitneħħa, il-teams, inti għandek il-team sport li huwa l-volleyball, basketball u l-futbol. Imbagħad għandek l-atletika, l-awm, l-isparar bil-qaws, il-boxing u l-ġudo, dak huma dejjem hemmhekk.
Dawk standard.
Dawk standard. Illa nix dawk huma.
Huma
dawk dejjem intwirtu minn. Imbagħad għandek l-isport li ieħor. Per eżempju, tistat immaġa kieku ċajna m'hemmx table tennis? Tistat immaġa llum ħabba televiżjoni m'għandekx it-tennis illa li jiġbor miegħu wkoll il-lat kummerċa jiġri.
Ma għandek il-baseball, per eżempju, raġġa se jkun hemm baseball.
Però tinsix illi fin-naħa tal-Asja l-baseball huwa sport popolari ħafna.
Ejja.
Żgur. Infatti anki jekk hawn pajjiż fejn il-baseball huwa b'saħħtu huwa l-Korea. Il-Korea huwa daqs li kieku għandek il-futbol fl-Ewropa l-baseball.
U meta għandek il-canoeing ukoll bira
kontetnejjem.
Però ma nafx jinkludix il-canoeing għax hemm xi 16 il-kategorija.
Dak ħafna minnhom
dak
ġieli jkun artifiċjali wkoll, jiġifieri mhux necessarjament biljett ta' rax majjar.
Ikunu vera, qed ngħid minn dak l-ilma kollu hemm fejġi ma tiskanta.
Għandek parti minnha li tkun veru naturali, però mbagħad huwa llum bit-teknoloġija u b'kollox isir kollox artifiċjali.
Il-modern pentathlon x'inhu?
Modern pentathlon huwa għandek ħames disċiplini.
Dak li jsiru fl-atletika.
Dak il-modern pentathlon għandek ħames disċiplini li. Illi meta tiġbolhom fl-imkien għandek ammont ta' punti.
Okay.
Ta' punti li jingħataw u toħroġ il-pentatleta. Dak kien daħħalhom Pierre de Coubertin li kien iffissat fuq il-pentatlon, infatti l-ewwel preżenta l-pentatlon tal-assoċjazzjoni tal-pentatlon kien Pierre de Coubertin ukoll.
Incredibbli, incredibbli. Mbagħad għandek it-triathlon ukoll li anke Malta bdejna naraw anke
ċaqlaq. Triathlon diġà jmur diġà saf diversi edizzjonijiet ukoll, jiġifieri. U għandek id-decathlon.
U għandek il-dekatlon.
Dekatlon hija dekatlon tal-famuż Daley Thompson.
That's right, da qed nipprova niftakar l-isem. Ma ovvjament laqasna żgħarda, laqasna żgħarda. Ma jiġifieri nipprova niftakar l-isem u kienet hija disciplina. Dik isir over a period of days, ovvjament, ma jkunx ma tkunx.
Dak għandek mira li hija fuq 65.
Interessanti mhux sports, per eżempju bħal. Karate, ma l-karate laqasna sepina huwa sports as such. Ma mhux inkluż pereżempju kickboxing, xi ħaġa li qed ngħid, xi ħaġa li żgħid tradizzjonalment taħseb.
Il-karate kien hemm edizzjonijiet però fejn il-karate kien ukoll iku.
U jien naħseb ovvjament imbagħad kif qed tgħid int imbagħad hemm raġunijiet ta' kummerċjali, raġunijiet kummerċjali. Però jien nisimgħu klip. Klip illi ser twassalna l-ftit mużika oħra għanħallu fidej Carmelo tekniku biex nisimgħu ftit imbagħad narġa' nkunu magħkom minn ftit inju. It's not an attitude, it's just a job, I gotta be a bitch. muzika oħra kif tistgħu timmaġinaw, ħafna artisti qegħdin jiżviluppaw il-tema l-mużika u allura għaliex le ma nagħtux ċans ukoll biex nisimgħu ftit mużika marbuta mat-tema ta' dan l-avveniment li se nkunu qegħdin jakkumpanjana f'dawn il-ġranet li ġejjin. Irid infakkarkom li qiegħed ma'kom u ma' Carmen, ma' Charles Caminzuli fuq Campus FM fuq 103.7. Taħseb Charles li ikonna leġendi bħal f'din l-edizzjoni bħal Sebastian Coe u Carl Lewis u Sergej Bubka. Ġifieri dawn il-leġendi li mhux kont qed nara pereżempju t-tiġrija Mr. Zbalter 1500 metru ta' Sebastian Coe dana literalment ħadhom b'tul ta' naħseb jiena kien hemm.
Però mbagħad iktar teknika anke ta' dak iż-żmien tgħid tara differenza wkoll.
Minn għallum.
Bħal meta naraw il-mit metru llum il-ġurnata, llum il-ġurnata għandek il-gejju anke la Zappa Powell. U tara l-mit metru ta' qabel, tgħid jiġifieri. Jew tara finali tal-1948 għal tal-lum, tara, le, tara differenza. L-ħares, l-ħares ma jkunx hemm.
Le, żgur, żgur.
Naħseb illi fl-hawn Phelps għandu jerġa' jkun
protagonista.
Fl-atletika, fl-atletika l-istess jiġifieri ma tgħaddix edizzjoni li ma jkollokx min ikun. Sfortunatament Gabriel Selessi għal mhux se jiġri għall-maratona minħabba il-klima, jiġifieri l-ka huwa deċiż li ma jiġrijiex, però naħseb li Polaret Cliff għandha tkun il-favorita nagħmlu tal-maratona tan-nisa jiġifieri u le jkun hemm atleti li
ħallu t-timbru tagħhom.
Perswas.
Meta tmur hemmhekk, x'inhu l-isport se tmur għalih inti jew kellha.
L-atletika nħobba jiġifieri, l-atletika hija the mother of all sports.
Tiġi tmur l-istadium hemmhekk u segwi.
Ejja. U mbagħad għandek tipprova tara ma xiex tlaħħa.
Charles, fil-fatt dilek tisemmi li tlaħħa, fil-fatt kif semmit fl-introduzzjoni, se jintużaw mhux sanajt pajjiżi oħra xi sa Hong Kong hija part minn.
Fejn intuża? Fejn ġdida għadi.
Sorry.
Mhux hija ġdida.
Le, u fil-fatt kien hemm xi tliet darbiet oħra li ġrew.
Fl-1956 fl-Olimpjadi ta' Melbourne. Parti li l-equestrian ta' Zwiemer kienu saru diġa diversi xura nse qabel, mhux l-istess periodu, kienu fl-Svezja. Il-għaliex kien hemm il-problema kif iż-Zwiemer se jiġu biex jiġu trasportati minħabba dak iż-żmien il-mezzi ta' trasport ta' trasport qed insemmu 50 sena ilu ma kienx bħalmu għallum. Kellek anke l-Italja meta saru fl-1960 il-Burdjar kien sar fil-bajja ta' Napli. Kienu nqalgħu.
Ħarġu mill-belt.
Ħarġu mill-belt. Le, mhux. Però tinsiex li l-bark tal-kompetizzjoni huwa kollu destinati għal-dejjem għal-belt li tkun qed tilqa' torganizza
l-għal. Naħseb għandha sinifikat ukoll soċjo-politiku wkoll li jsir xi ħaġa Hong Kong biex ċina probabbli tarġi tenfasizza dak huwa parti minn ċina.
Però
kollu ċans tal-focus ta' dinja.
Però l-kunċett tal-Olimpijadi ħdej kompetizzjoni oħrajn huwa li torganizza l-belt u mhux l-istat.
Għalhekk qed tingħaħħa.
Għaxar hekk imorru inti qabel semmejt il-kampjonat tad-dinja tal-futbol huwa l-pajjiż li qed jorganizza. Allora kemm jista' jkun, anzi dik mbagħad huwa konsept differenti li meta qed jorganizza l-pajjiż kemm jista' jkun jolqot areas kbar, jiġifieri jekk għandu jifrex il-kompetizzjoni fuq 8 bliet aħjar milli jifrexha minn fuq 6 bliet, jiġifieri però mbagħad l-Olimpijadi huma l-kollox.
U fil-fatt issa tidħol il-prassi wkoll li jkollok anke iktar minn pajjiż fil-futbol li.
Però l-Olimpijadi din hija għax intwirtet mill-ewwel edizzjonijiet, għax l-ewwel edizzjonijiet tant kienu f'ċokon, allora organizzata Ateni, kienet kapaċi t'organizzajla għaliex kull ma kien hemm 5 disċiplini, 6 disċiplini kollox. Wara Pariġi l-istess, fiċ-ċentru ta' Pariġi kollox organizzat għaliex kien hemm l-esibizzjoni dak iż-żmien li m'għandax taqsam xejn tagħmel l-isport allora l-isport daħal fl-esibizzjoni. Marru St. Louis fl-Amerika l-istess. Kien hemm meta għaddejja xi xarej dak iż-żmien l-Olimpjadi għaliex kien hemm dikka kienet il-farsa ta' Amerikana, kienet saret fiera, St. Louis u deċidew li l-Olympic Games jitħroġu l-fira bħala parti bħala sport.
Il-brand amerikan. Ja,
mbagħad la darba kienet bdiet hekk li jorganizzaw il-bliet, mbagħad tkompli ma tistax.
Meta jiġu biex isir il-bidding tal-
Il-bidding u l-votazzjoni.
Għal-votazzjoni, sorry, jiġifieri.
Għax inti il-bidding illum il-ġurnata saret, pereżempju jidher li diġà bdejna nisimgħu fuq il-shortlisting.
Ekku, ekku.
Il-shortlisting tal-2016.
That's right.
Tal-2016 diġa issa ġiet shortlisted b'ħames tibliet. Eħe, qabel kienet illi dawk li jpoġġu l-bid tagħhom jaqgħu kollha ġo borma waħda u jinażlu minnhom. Però mbagħad tant kienet ikun hemm numru kbir ta' bliet. Illi x-shortlisting sar issa jkun għall-ħames tibliet. Mbagħad il-votazzjoni ssir fuq dawk il-ħames tibliet illi anki daw il-ħames tibliet illi jgħaddu. Anke l-oħrajn sakemm issir ix-shortlisting, dak għandek kumitat ta' evalwazzjoni tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jkun iffurmat minn grupp ta' nies illi trid tanalizza kollox il-lat ekonomiku, il-lat soċjali, il-lat politiku ta' kull belt u mbagħad wara esektinat.
Dawk l-NOCs tad-dinja kollox meta bdejt nota hekk ma ġewx.
Huma l-membri tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jgħidu.
Dak rotated? Kellhom rotation? Ġifieri Malta qatt ma jmissa.
Malta, għatma nistgħu nivvotaw, għax Malta m'għandekx membru fil-Kumitat Olimpiku Internazzjonali.
Imma x'jiġri biex issir membru fil-Kumitat Olimpiku Internazzjonali, x'għad trid jivvota li?
Le, inti biex tkun hemmhekk, you have to be appointed, inti se tkun.
Mela vera, ħbib ta' ħbib u familja tal-familja.
Eħe, illa li x'eħe, dik hija parti l-istess, dik hija parti mill-istrateġija mill-istruttura tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali li jinnaf kieku f'pajjiż għandek prinċep ngħidlek iva awtomatikament tingħata. Normalment il-prinċipijiet kollha qegħdin hemmhekk. Normalment għandek l-atleti l-kbar b'xi mod jew ieħor lhom qegħdin jidħlu fil- għax għandek imbagħad il-kumitati li jaqgħu taħtu l-atleti dak għall-istess, pereżempju għandek il-Bubka lhom il-ġunata Charmaine Cruz, dawk ukoll jiformu parti wkoll mill-IOC. Semmejtlek il-prinċipijiet hekk għandek ir-refajżal tas-Saudi, hekk għandek il-prinċep Albert ta' Monaco, għandek il-prinċessen tal-Ingilterra, dawk kollha diġà. Mbagħad għandek oħrajn li jkunu tal-obbligazzjonijiet ngħidilhom jien li hija struttura differenti.
Pjuttost klabb elitista anyway.
Iva, anzi issa limitaw l-età jidher li qiegħda sa 70 sena għaliex jien niftakarni akkont attendejt xi laqgħa ta' kwota tal-Kumitat Olimpiku Internazzjonali. Tibda tarahom deħrin bir-rispett kollu l-anzjani ma' minn għandu fuq 90 sena u minn għandu fuq 80 sena sew jiġifieri. Dik hija. Malta sfortunatament sa issa kull ma wasalna biss Olympic Merit ta' Berti Muscat. Sa issa għax anki Malta s'issa waħda biss tajna Olympic Merit. Nata Berti Muscat jidher issa ilu madwar 15-20 sena li kienet natatlu.
Interessanti f'din l-edizzjoni għall-ewwel darba n-nisa se jkunu qegħdin jikkompetu fi 3,000 metru steeplechase. Se tkun l-ewwel darba dik ukoll. Event sabiħ ħafna.
Skabruta,
Skuż, speċjalment ta' tinżel film u tibqa' tiġri.
Diġà anke għall-irġiel.
Ġifieri u tpoġġi stress enormi u 3,000 metru qed ngħidu. Dawra mhux ħażin.
Però jekk tikkonsidra li sa 80 sena ilu n-nisa ma kinux għax in-nisa ħadu sehem l-ewwel darba fl-1928 bħala nisa qabel kien hemm biss ftit li kienu jieħdu sehem fit-tennis fl-edizzjoni ta' qabel, però fl-1928 in-nisa ġew integrati fil-programm Olimpiku. Però mbagħad edizzjoni wara edizzjoni n-numru ta' ammont ta' nisa fl-isport kompla jikber.
Kompli kien rappreżentattiv. Fil-fatt mbagħad għandek il-BMX ukoll se tkun disciplina ġdida fil-cycling. Jiġifieri issa jiena kif se tkun assessed għax il-BMX jisu u aktar jintuża l-display. Jiġifieri mhux bħal mountain bikes li jiġifieri ma nafx kif se tkun
il-logħba.
Ma nafx ma tittara kif se tkun tinħadem l-istruttura. Interessanti wkoll li se jkun hemm Merton swimming events għall-irġiel u għan-nisa fil-ovvjament swimming. Eħe, issa ta' 10 kilometri.
Ija, dik għak saret kemm il-darba f'edizzjoni ta'
qabel. Saret f'edizzjoni ta' qabel.
Saret kemm f'Sidni u kemm f'Atene. Jidher li l-aħħar waħda ta' Atene kienet rebħita waħda taljana minn għalija.
xaxar kilometri fil-baħar. Fija, fija, mux għazinina bil-kemna mela xar metri ma' insomma, bejnietna. Interessanti, u kolli għax semmejt inti table tennis fi team events, team events replace jaw il-doubles. Ġifiri, mux se jkun hemm doubles.
Doubles le, mux se jkun hemm, se jkun hemm team.
Ħasra, xi doubles fija spettaklu.
Pero mbagħad għandek iktar għandek iktar lob meta tdaħħal it-team events. Għax hekk għandek team ta' erba fuq erba.
Naturalment.
Allora, in-nies jaraw aktar table tennis mbagħad, u konsideri li table tennis huwa l-isport nazzjonali taċ-Ċina.
Huwa l-isport nazzjonali taċ-Ċina. Huwa sport fenomenali. Ħalli nisimgħu ftit klip tal-aħħar waħda għallum tal-shortlist tal-2016 li għadu kif għamel aċċen għalija Charles.
Chicago, Tokyo, Rio de Janeiro, Madrid.
And then there were four. The contest to stage the 2016 Olympics can begin in earnest. Each city is different with its own unique appeal. Could it return to the Southern Hemisphere and Rio de Janeiro in Brazil, hosting a summer of sand, sea and samba on the beaches of Copacabana?
I think we can do a wonderful Olympic Games 2016 with the kind of the Brazilian people, with samba and bossa nova and organization.
Or perhaps the organizational skills of Japan and the bright lights of Tokyo.
I'd like to read the report by the IOC at first and carefully read and check the word by word, and also we'd like to know what is our strong point.
Spain has an experienced team, with Madrid losing out to London in the bid for the 2012 Games.
I am confident of our project, I am confident of our city. We have a popular support that no other bid has.
But the favorite at this early stage is Chicago, which would mark a return to the United States, the first since Atlanta 96.
It's a great feeling. I think it's a fantastic honor for Chicago. We're really very honored to be deemed to be capable of hosting the 2016 Games.
Baku in Azerbaijan, Doha in Qatar, and Prague in the Czech Republic all missed out. For the four cities remaining, the hard work continues. A winner will be picked in October of next year. Nkemi Fejika, BBC News.
Tpoġġi xi ħaġa tal-flus u tgħidilna lim. Lim taħseb illi.
Anzi dawk interessanti kif inhuma, għaliex qabel jekk inti tmur bil-politika tal-isport, kont ngħidlek illi Tokyo m'għandix ċansi għaliex se tkun biss edizzjoni waħda wara Beijing. Ma jistax nimmaġina kif terġa' tmur kum tobkodra. Jekk tmur mbagħad għall-Ewropa għandek Madrid, mhux se jtu għal il-Madrid. Wara, eżatt immediatament wara l-Ingilterra. Ġifieri, mbagħad x'għandek, għandek Chicago veru tista' tibda bħala favorita għaliex il-gap bejn il-96 bejn Atlanta jkun hemm erba' edizzjonijiet. U Rio de Janeiro.
Jiena qed nara hemm.
Rio jekk tmur għall-fatt li l-Amerika tisfel l-aħħar waħda li ħadita kienet meta organizzata tal-Messiku fl-1968 minn wara l-Messiku ma kienx hemm edizzjoni organizzata mill-Amerika tisfel. Però mbagħad Rio ribqa' il-Brażil jibqa' pajjiż tal-problemi wkoll, jiġifieri titkisa wkoll. Għandek il-problemi soċjali, instabilità politika, għandek kollu.
Dak stajna ngħiduh għaċ-Ċina ġifieri jekk tista' tara l-Olimpjadi.
Ma ċina meta għalwilu nerġa' nikkwotaħ li ġakrok, għal nista' m'għandix li l-kwint tal-popolazzjoni tad-dinja. Ġifieri ma diskors ieħor. Pereżempju, aħna meta tasal f'dan il-livell ta' sport, il-futbol dejjem bir-raġun titpoġġi bħala terms of reference. Illa li fil-Brażil qatt ma jingħatat wara l-1950 finali tat-tazza tad-dinja. Xi ħaġa hemm ħażina.
Hemm ċerta biża. Charles, ma rridx nispiċċa l-programm mingħajr ma nagħmel aċċenn li din is-sena minn Ser żball għandek 80 sena tal-Kumitat Olimpiku Malti. Li aħbat 80 sena wara l-famużi almenu għalik. Ta' 1928, l-Olimpiadi ta' 1928.
Għall-isport Malti, mhux
għall-isport Malti, għalik fis-sens għaliex naf kemm inti del tant ta proprio ta 1928 tal tal xtara f'dan it-tmenin sena x'għandna x'niċċelebraw u xaġa xi kurzi ta' żgħar ta' 1928 li tista'.
Le, naħseb hekk noħdu għamillat illi fit-tmenin sena l-isport Malti għamel progress enormi u għafat. Jiġifieri anke l-fatt illi llum il-ġurnata qabel konna nitkellmu biss fuq l-isport kull erba' snin kull meta naslu biex insifru. Llum il-ġurnata l-isport Malti m'għadux hekk, jiġifieri hemm struttura tal-isport illi tiġbor fiha anke kif bħalma konna tkellimna fl-ewwel programm għandek struttura ġenerali f'dak li huma taħriġ ta' atleti f'dak li huma anke finanzjament tal-isport, però eħe naħseb illi l-bitu ta' dan kien kollu 80 sena ilu meta grupp ta' nies kienu twebblu isma' jien neħdu sem fl-Olimpijadi. Jiġifieri kienu żmien diffiċli, żmien anki għaw Malta politikament ma konniex bis-sistemi tal-lum, però eħe,
fejn su ħolma żgħira.
Eħe, dak il-periodu.
Jek toħlom, tista s-sirieltak, ma toħlom.
Eħe, dak il-periodu jo, jien jaffaxxinaj.
Charles, nirringrazzjak immens, nawguralek għal-mawla tijak ġewwa Beijing u ġewwa Ċina. Nirringrazzjak għal-dil-informazzjoni li iġġor miegħek u dal-commitment. Bl-annotamenti u rrid ngħid ukoll illi mużajċejn mill-mistoqsijiet illi għax naf illi Charles dak li staqsih se jkollu bla dubju ta' xej fuq din it-tema mod partikolari risposta li ħina. Nirringrazzjakom, nirringrazzjak Charles, nirringrazzja t-tekniku tagħna, nirringrazzja lin-nies li semija li qed isegwu dan il-programm u nfakkarkom illi wara dik it-tiġrija, wara dik l-event hemm storja, hemm avvenimentem, esperienza u għallura tħarsux bislej ITG għamma fitxu għamlu ricerka ta' għamma għaraw mentkom su l-kompetenzi ta' Charles id-dispieċin najdilkom imma kunu għafu li l-Olimpijadi għandhom fasċinu u maġija tal-ħġeb jina nittama li fil-verita dawn l-Olimpijadi kunu esperienza fejn ikonna dinja wahda ħolm wahda u biex forsi ikonna kwalità ta' ħajja fil-lat dini li kun ta' fejn in-nies kollha jkollhom iċ-ċans li jiżviluppaw li nfushom. Jiena nawguralkom u niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla.